Þetta er spegillinn umsjónamaður er Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verður stiklað á stóru í valdatíð hins nýfallna einræðisherra Bashar al-Assads Sýrlandsforseta en við byrjum á íslenskum stjórnmálum.
Það var sumt sem fólk sagði sem kom mér virkilega óvart, vil ég segja. Og hérna, það eru auðvitað þannig að fólk lætur ýmislegt flakka og því ég held að það sé kannski ekki endilega nýtt en með auðvitað tilkomu tæknibreytinga og samfélagsmiðla þá þetta auðvitað meira áberandi. Þannig að það var ýmislegt sagt sem beinlínis var rangt og mér þótti furðulega oft að orði kveði hjá ýmsum en það þýður auðvitað ekkert að dvelja við það. Ég meina, það bara eins og lífið líka og ég get nú sagt það að skömmu eftir forsetakosningar þá hélt ég nú útskriftarveislu fyrir drengi minn sem hafði útskrifast sem stúdent daginn fyrir kosningar og safnaði þar saman vinum og vandamönnum og ég held að ég get leið verið bara ótrúlega þakklátt fyrir þann hóp sem ég hef í kringum mig. Þannig að ég, þú veist, ég gæti alveg nota tíman í að vera ósátt við hluti sem voru sagðir og átti ekki rétt á sér að mínu viti. En það betra að nota tíman í annað.
En hefur einhverjum tímapunkti séð eftir því að hafa farið í forsetaframboðið?
Nei, þetta var stórkostleg reynsla.
Katrín Jakobsdóttir, fyrirverandi forsætisráðherra og fyrirverandi formaður vinstri hreyfingarnar græns framboðs og já, fyrirverandi forsætaframbjóðandi, það ýmislegt sem hún fyrirverandi. En hún mætti í viðtal í dag bæði á RÚV og á Stöð 2 og þetta er eiginlega svona fyrstu viðtölin frá því að í forsætakosningunum í vor. Og Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, þú rættir við hana fyrir í dag. Og það hefur nú ekki heyrst mikið í Katrínu síðustu mánuð en það er ekki vegna sem það hafi ekki eftir því verið falast.
Nei, alls ekki. En hún segir ekki viðtalinu að þetta hafi verið meðvituð ákvörðun hjá henni að vera ekki sviðsljósunni síðan í júní þegar hún tapaði í forsetakosningunum. En hún sér ekki eftir því að hafa boðið sig fram. Hún segir þess að móti að ef hún geti farið aftur í tíman þá myndi hún gera þetta eins. Hún segir að þetta hafi verið lærdómsríkur tími, hún hafi kynnst hópi af fólki sem hún hafi annars ekki kynnst. Og síðast en ekki síst, þá hafi þau hjónin varið meira tíma saman í nokkru sinni og þau séu enn hjón, segir hún líka.
Þannig að það hefur svona verið létt yfir henni og hérna yfir bragðið þannig lagað.
Já, hún var glöð, létt yfir henni, tilbúin að koma í þetta viðtal. Við vitum að það hafi verið margir eins og þú sagðir í upphafi á eftir henni í viðtöl. En hún var alveg tilbúin og var bara merkilega opinská og einlæg.
Og það er náttúrulega, fer alltaf að fabulera það, hvað er svo framundan þegar fólk sem hefur verið svona áberandi skiptur vettvang og stígur út úr því hlutverki sem við erum vön að sjá það í, hvað, sagði hún eitthvað það hvað væri á döfinni?
Já, hún ítrekar að hún sé hætt í pólitík, hún er farin af hennu pólitíska sviði, hún er búin að taka þessi verkefni fyrir ringborð Norðurslóða, Arctic Circle, og síðan á næsta ári hefur hún tekið þessi stjórnarformennsku fyrir WHO, Alþjóða heilbrigðismálastofnunina í Evrópu, sem hefur aðsetur í Kaupmannahöfn, sem er auðvitað bara hlutastarf. Og síðan segir hún líka, en hún segist ekki að vilja festa sinni eitt meira enn sem komið er. Og svo segir hún frá því að hún hefur tvær bækur í smíðum og önnur þeirra er í rauninni samantekt af hennar pólitíska lífi. Og hún segist ekki vita hvort hún muni gefa þá bóku út eða hvort hún sé bara að skrifa fyrir strákana sína. Það er eftir að koma ljós.
En hún hefur náttúrulega stíð inn á þann völl áður.
Heldur betur. Glæpa
sögurinn sem hún skrifaði með Ragnari Jónssyni.
Já og það svona rennur að okkur sá grunur að hinn bókin sé glæpasaga því að hún hefur nú aldrei lengt því að hún er mikill aðdáandi glæpasagna.
En það hefur auðvitað mjög mikið verið talað um já, örlög þeirra stjórnar sem að hún leiddi lengst af og sérstaklega kannski samstarfið við sjálfstæðisflokkin. Þetta var nú svona polariseru stjórn þegar hún var mynduð, fólk sem kom þarna að vistu vængjum stjórnmálinu hjá okkur og hélt saman nokkuð lengi. En hvað segir hún núna um þetta?
Já, hún segir mjög opinskátt að það hefur verið mikil kergja í stjórnarsamstarfinu og komið þingsli í bæði þingmenn, þingflokkana, stjórnarflokkana og ráðherrana og þetta hafi rauninni verið frá svona miðju ári 2022, það er að segja hálfa ári eftir þau endur nýja stjórnarsamstarfið og þetta hafi bara verið orðið mjög þungt, erfitt að koma málum í gegn, erfitt að semja um mál og mikil þingsli í þingflokkunum þess vegna. Og við spurðum hann einmitt að því að Sigurður Ingi Jóhannsson formaði framsóknarflokksins var svo harðorður í kostningabartunum sagði að sjálfstæðisflokkurinn hafi ekki verið stjórntækur, hann hafi verið stjórnlaus á þessu síðara hluta eða þessu síðara kjörtíðabili. Og hún segir þannig hversu ekki orðrétt en það liggur þó að hluta í orðunum þar sem hún segir. Og hún segir líka að hún sé mjög sorgmætt yfir þessum örlögum vinstri grænna sem henni finnst ómaklegt og við spurðum hana í reyna því hvort já, henni væri kennt um já, þessa niðurstöðu alþingiskosningana.
Og það er kannski bara best að við fáum bara að heyra það hverju hún svaraði því.
Já, örugglega kennir einhver mér um. Og það er alltaf
auðveld... Hefur það verið sagt við þig?
Já, það hefur alveg verið látið í það skýna með einhverjum. Það er auðveld viðbrögð að finna blórabögla og það má kenna mér um og það má kenna Svandísum eða einhverju ályktun eða hvað það er. Ekki hefur það upp á sig.
Nei.
Það sem ég horfi á í þessum kostningum er að þrír róttækir flokkar ná ekki inn á þing. Sem eru auðvitað ákveðin skilaboð frá kjósendum. Það var ekki verið að velja slíka flokka í þessum kosningum. Ég tel að það hefi að auki bitnaðu okkur að hafa lagt okkar að mörkum við stjórn landsins í 7 ár. Og það kemur heldur ekki óvart út frá því bara hvernig við sjáum þessa þróun í lýðræðisríkjum þar sem einmitt. Það ekki vinsælt verkefni að vera í ríkisstjórn. Það er lítið umburðalindi gagnvart málamiðlunum. Það lítið umburðalindi gagnvart því að stundum þarf að feta mjög flókið einstigi milli ólíkra flokka við stjórnlandsins. En ég segi það líka, það bara veruleikinn sem við búum í. Og mér finnst ekki rétt að kvarta yfir því. Ég tel að við höfum verið dæmt mjög hart.
Ertu sorgmætt yfir þessum örlögum, Vafki?
Já, ég upplifði bara raunverulega sorg á þessum sundi. En leið held ég að þessi mál... Að því ég nefndi hérna á þannig, ég meina Vafki hefur verið að setja mál og dagskrá íslenskra stjórnmála í 25 ár. Og ég held að sá málstaður hverfi ekki.
Nei.
Og nú það bara félagi Vafki að draga andan og halda jól. Og meta í raun og verið framhaldi. Já. Hvert félagar vilja stefna. Því ég held að þessi mál, ég meina, við getum nefnt grænumálin sem auðvitað voru ekki mikið rætt kannski í þessari kosningabaróttu. En eru að ég að síður risastórt framtíðamál og ég gæti nefnt fleiri mál sem ég held að Vafki hafi mjög mikið fram að færi áfram.
En hvað gerist núna? Hefur þú trú á því að vinstrimenn getum einhverjum hætti saminast þá nýtt framboð því að segja að gerist ekki á morgun? En heldurðu að þessi hópur, það talaði að 22.000 atkvæði hafi fallið dauð, það eru náttúrulega ekki öllu vinstri atkvæði.
Nei.
En að vinstrimenn geti saminast með einhverjum hætti?
Ég held að slík umræða hún verður svolítið að koma neðan. Hún verður svolítið að koma úr grasrótinni. Og ég held að félagar í Vafki auðvitað held ég að margir séu bara mjög slegnir eftir þessi úrslit.
Já.
Og ég segi það líka, mér finnst við hafa verið dæmt hart og sjálf ég bara ennþá þeirra skoðunar og gef hana bara ekki eftir. Að ég held við getum bara verið mjög stolt af þeim árangur sem við höfum náð á sviði íslenskra stjórnmála í 25 ár. En flokkar eru þetta líka bara tæki. Við erum ekki í þessu til þess að viðhalda flokki. Við þurfum að hugsa málefnin fyrst og fremst.
Já.
Þannig að ég held að þetta sé bara hugsun sem þarf að fara í gegnum grasrótina og fólk þarf að vega það að meta fyrir sig.
En þú segir hvað það er erfitt að halda saman ríkisstjórn og óvinsælt að vera í ríkisstjórn. Nú er einmitt akkurat í þessum töluðu orðum verið að reyna að smíða nýja ríkisstjórn, þriggja flokka, þrír formin, allt konur. Hvernig líst þér á?
Ég hef þetta bara óskað þeim velfarnar. Ég hef þetta þekki þessar konur, sumar betur en aðrar og óskað þeim velfarnar í þessu verkefni því ég veit að það verður alveg flókið áfram að halda utan þessi mál. En
heldur þú að það takist að mynda ríkisstjórn?
Já, ég held það. Ég held það. Eða svona, já, ég fæ ekki annað séð svona fréttum. En svo veit maður að það getur alltaf allt gerst í íslenskri pólitík.
Hefðurðu viljað vera með í þessu?
Ég bara svo merkilegt. Ég reglulega spurða þessu. Finnst þér langar það að vera með þegar þú sér þetta í fréttunum? Og það bara sannfærir mig að ég tók rétt ákvörðunum sínum tíma. Ég get alveg svarað í neitandi.
Já.
Ég bara mjög ánægð með að einhver annar sé að höndla með þetta núna. En segi það líka það sem ég einst mikilvægst í þessu. Þrátt fyrir allt og allt og þrátt fyrir mína sorg yfir því að við höfum dottið út af þingi. Þá ég samfærið að vinstrið á Íslandi og grænumálin. Þetta eru risa mál sem auðvitað munu finna sér farveg.
En
það sem við getum glaðst yfir er samt að hér bara virt lýðræði. Og það kannski eitthvað sem hefur orðið miklu áleitnar í mínum huga á undanförnum árum. Það bara þróun lýðræðis í heiminum og hvernig við erum að sjá grafið undan því svo víða í heiminum.
En þá fórhundin þetta að spyrja þig að því að nú eru sex flokkar á alþingi, kostnir í þessum kostningum og vinstriflokkarnir komist ekki að og þú hefur alltaf búið mikla virðingu fyrir alþingi. Hvernig getur alþingi, gæti alþingi breyst núna? Áherslundar á alþingi getur það breyst og einmitt útrúð þessum málum sem þú nefnir?
Já, ég menna við höfum eftir að sjá þetta nýja já, alþingi, það er rosalega endurnýjun á alþingi já. Og raunar vil ég meina. Ég hef ekki tekið það vísindalega saman en þegar ég kjörin á alþingi 2007 þá var þriðjungur þingmanna nýr og það má eiginlega segja að það hefur orðið gríðarlega endurnýjun næstum í hverjum einustu
kosningum. Kannski ómikil?
Já.
Sumir segja það.
Ég myndi segja að reynsla sé vannmetin í íslenskum stjórnmálum því hún skiptir máli.
Sagði Katrín Jakobsdóttir. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hana. Viðtali verið sýnt í heldsinni í Kastljósi í kvöld og það má líka sjá það á ruv.is. Bashar al-Assad, Sýrlandsforseti, flúði land á sunnudaginn þegar við blastið að sveitir uppreisnarmanna væri að taka öll völd í landinu eftir aðeins nokkura daga óvænta leiftur sókn. Assad flúði til Rússlands þar sem honum hefur verið veitt hæli af mannúðar ástæðum eins og nafnlaus heimildamaður úr rússneska stjórnkerfinu orðaði það við rússnesku fréttastofuna Interfax. Í ljós hefur komið að rússar hvöttu forsetnum beininis til að flýja frekar en að berjast eftir að þeir höfðu náð samkomulagi við leiðtoga uppreisnarmanna að ekki yrði hróplað við tveimur stórum rússneskum herstöðum í landinu í bili. Með þessu lauk rúmlega hálfrar aldar valdatíð al-Assad fjölskyldunar sem hófst með valdaráni Hafez al-Assad, föður Bashar, 1970. Sá stjórnaði Sýrlandi með harðri hendi og barði niður hverskins andófa með mikilli hörku. Skýrasta dæmið það var blóðbaðið í borginni Hama í byrjun árs 1982 þar sem 40.000 manns, mikill meirihluti almennir borgarar, voru drepnir í árásum stjórnarhersins á skæruliða sveitir múslimska bræðralagsins. Bashar al-Assad fæddist haustið 1965 og var því 16 ára þegar þetta gerðist. Nokkrum árum síðar nam hann læknisfræði og í byrjun 10. áratugarins hélt hann til Lundúna, þar sem hann sérhæði sig í auglækningum. Þegar eldri bróður hans lést í bílslysi 1994 var hann kallaður heim og hlutverk hans gjör breyttist. Í stað þess að leggja stund á lækningar var hann útvalinn arftaki föður síns, sótti í herskóla og fékk það hlutverk 1998 að hafa yfir umsjón með hernámi sýrlendinga í Líbanon. Hann tók svo við völdum þegar faðir hans lést sumarið 2000. Þótt lítið hefur borist af krassandi hörmungarfréttum frá Sýrlandi áratugina sitt hvorum megin við aldamótin og allt virst með kyrrum kjörum út á við, þá var ólgan og óanægjan mikil undir niðri. Og þótt Sýrland héti í orði kveðnu lýðveldi, þá hafði aldrei staðið undir því nafni. Eitt flokkur, Baath-flokkurinn, hafði farið með völd frá 1963 og Assad fjölskyldan ráði lögum og lofum í þeim flokki frá valdaráni Hafez 1970. Herlög höfðu verið í gildi frá 1963 og þeim óspart beitt til að þakka niður í og fjarlæga hvert þann sem andæfði forsetanum. En þegar hann dó, vaknaði þó vonum breytta á betri tíma því Bashar, sonur hans, hafði látið í það skína að hann hygði á ýmsar umbætur í stjórnkerfinu í átt til meira frelsis. Í kringum valdaskiptin myndaðist óformleg hreyfing fólks úr ýmsum áttum sem kallaði eftir afnámi herlaga og herréttar, frelsum pólitískra fanga og frelsi til að stopna og starfrækja stjórnmálaflokka og frjáls félagasamtök. Og síðlega haust þetta sama ár, aldamóta árið 2000, brást stjórnin við þessu kalli að hluta. Hundruðum pólitískra fanga var sleppt og hinu illræmda messefangelsi, þar sem slíkir fangar voru gerna vistaðir, pyntaðir og jafnvel drepnir, var lokað. Þetta jók enn á bjartsýni fólks á betri tíð og farið var að tala hið bætta ástand sem Damaskus vorið. Það reyndist þó skamlíft vor, því strax árið eftir lét Bashar al-Assad af þessum nýju siðum og tók upp siði föðusins. Samkomu og fundarstöðum umbóta sinna var lokað og hópunum bannað að koma saman. Margir úr hópi þeirra sem fóru fyrir þessari óformlegu umbótarhreyfingu voru fangelsaðir, sumir til margra ára. Eftir þetta virðist Bashar að mestu hafa tekið föður sinn sér til fyrirmyndar í stjórnarháttum og stjórnmálaskýrendur, í það minnsta vestrænir, flestir á einu máli að valdatíð hans hafi verið dæmi gert einræðis og lögreglu ríki, þar sem skoðanakúgun og undirokun almennings var mikilvægasta stjórntækið og mannréttindabrot daglegt brauð. Þúsundir meintra og raunverulegra pólitískra andstæðinga Assad stjórnarinnar fylltu aftur fangelsi landsins þar sem pyntingar og aftökur heldu áfram eins og ekkert hefði breyst. Til að bæta grá á hana svart þá virðist sem aðgerði forsetans í efnahagsmálum sem í orði kveðnu var ætlað að auka viðskiptafrelsi og jöfnuð hafi raun haft þver öfug áhrif, tryggt valdastéttinni í Damaskus, sauðtryggum stuðningsmönnum forsetans, yfirráði í fjármála og viðskiptaheiminum og aukið ójöfnuð í landinu til muna. Þetta átti drjúan þátti því að þótt Assad yngri tækist að berja niður vorið í Damaskus þá hélt óanægan áfram að krauma og aukast. Valdaklíkan sem faðir hans hafði safnaði kringu sig sýndi Assad yngri heldur ekki sömu fylgispekt og þeim eldri og margir úr þeirra hópi snýru ýmist við honum baki, létu sig hverfa eða voru látnir hverfa. Þessi menn höfðu komið úr ýmsum áttum en Bashar al-Assad fylgdi skarð þeirra nær engungu með trúbræðinu sínum úr hópi Alavita. Það gróf enn undan tökum hans á stjórnmálatömanum þegar Rafik al-Hariri, fyrirandi forsætisráðherra Líbanons, var myrtur í sjálfsmorðsárás í Beirut í febrúar 2005 ásamt 20 öðrum. Böndin bárust fljótlega að Hezbollah-hreyfingunni og fjórir Hezbollah-liðar voru handteknir og ákærðir fyrir morðið. Hariri var ákafur andstæðingu sírlendinga og hernáms þeirra á hluta Líbanons og fór ekki leynt með það. Og þótt líbanskir dómstólar hafi kveðið upp úr að engar beinar sannanir væru fyrir aðild sírlendinga að morðinu, þá vakti það slíka reiði í garð Sýrlands, jafnt í Líbanon sem í alþjóðasamfélaginu, að Assad sá sig tilneyddan að kalla Sýrlandsher heim frá Líbanon eftir nærri 20 ára hersetu. Eftir þetta fjaraði hægt en öruglega undan veldi Assad sem sótt var að úr ýmsum áttum. Af aðskilnaða sinnum bæði kurdískum og hreyfingum sem hliðollar eru tyrkjum, líðræði sinnum og herskáum íslamistum, svo eitthvað sé nefnt. Í mars 2011 sauð endanlega upp úr og fjölda mótmæli anda arabíska vorsins brutust út víða land þar sem kalla var eftir líðræðis umbótum, auknu frelsi, betri lífskjörum og afsögn Assads. Hann var ekki á þeim buxunum, heldur sigaði hernum á mótmælendur sem í örstuttu máli sagt leiti til allsherjar borgarastrís þar sem fjöldi ólíkra hreyfinga greip til vopna og barðist við stjórnarherinn. Ólíkar uppreisna sveitir nutu stuðnings ólíkra bakhjarla, engum bandaríkjamanna og Tyrkja, auk þess sem bæði íslamska ríkið og Al-Qaida létu óspar til sín taka. Rússar og Íranir stuttu hensu alveg bakið á stjórn Assads. Áætlað er að 600.000 manns hafi týnt lífinu á þeim rúmlega 13 árum sem borgarastríði hefur staðið, alltaf helmingurinn almennir borgarar. Helmingur sýrlensku þjóðarinnar, yfir 13 miljónir karla, kvenna og barna, hefur neyðst til að flýja heimili sín í þessu stríði. 700.000 á hrakhólum í eiginlandi og álíka mörg flúðu land. Stríðið var hart og blóðugt og flestir stríðsaðilar hafa verið sakaðir stríðsglæpi, ekki síst stjórnarherinn sem meðal annars er sagður hafa beitt efnavopnum. Síðustu 5 ár hefur þó ríkt einhvers konar órólegur friður í Sýrlandi þar sem hver stríðsaðili réði sínu svæði og lét aðra í friði. En svo gerðist það í liðinni viku, flestum að óvörum, að uppreisnarsveitir létu aftur til skara skríða með ógnar þunga og miklum slagkrafti, endurheimtu öll völdi í stórborgunum Aleppo og Hama á undraskömmum tíma og þessi sókn leiddi í ljós að stjórnarherinn hafði enga burði til að verja Assad og stjórn hans og að öflugustu bakjarlarnir, rússar, írannir og Hezbollah samtökin líbansku höfðu það ekki heldur, enda standa þessir aðilar allir í ströngu á öðrum vígstöðum. Á innan við viku lippaðist ríflega hálfrar aldar veldi Assad ættarinnar niður, augleknirinn og einræðisherran Bashar al-Assad flúði land og engin veit hvað við tekur. Það breyti því ekki að sýrlenska þjóðin, svona upp til hópa og að svo miklu leiti sem hægt er að tala eina sýrlenska þjóð, virðist fagna falli hans ákaft. Fleira ekki í speglinum, tæknimaður var Mark Eldredt, hlustamá á þáttinni í spilaranum á vef okkar ru.is, veriði sæl.